Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Profesor Živomir Mladenović, koji je pre kratkog vremena preminuo u Beogradu u 101. godini, bio je poslednji svedok i učesnik predratnog živog emitovanja programa Radio Beograda do 1941. godine. On je februara 1941. održao predavanje u emisiji koja se zvala Nacionalni radio čas. Tu emisiju prenosili su tada Radio Zagreb i Radio Ljubljana. Pored mene u studiju je kolega Đorđe Malavrazić, istraživač istorije radija, koji će preciznije objasniti o kakvoj je emisiji reč. Tekst predavanja iz 1941. godine pročitao je u moj mikrofon 2008. profesor Živomir Mladenović.
U dinamičnom prostoru serije Govori da bih te video danas pokušat ćemo da bacimo nešto svetla na jednu danas uglavnom zaboravljenu, ali u svoje vreme elitnu i svakako veoma ozbiljno i temeljito pripremanu emisiju i da je istovremeno i dokumentarno ilustrujemo jednim predavanjem koje je u njenom okviru održao profesor Živomir Mladenović. Ta emisija se zove Nacionalni čas. I ona je osnovana 2. septembra 1934. godine. Koliki je značaj bio pridavan, vidi se po tome što je te prve večeri, kako se zvalo, na otvaranju emisije, bio u studiju i govorio šef Centralnog presbiroa vlade Kraljevine Jugoslavije, dr. Kosta Luković. Uz njega su u studiju bili i uvodno također govorili, citirat ću to doslovno, a imena ljudi ne znam, i po jedan predstavnik hrvatskog i slovenačkog dela našeg naroda. Naime, emisiju su zajednički i pripremali i emitovali, i to svakoga dana od 20 do 20:30, Radio Beograd, Radio Zagreb i Radio Ljubljana. Da sve ne bude baš istovetno, ova emisija se u Beogradu zvala Nacionalni čas, u Zagrebu Nacionalni sat, a u Ljubljani je bila najavljivana kao Nacionalna ura. Iz ovoga što sam već rekao, vidi se da je pomenuta emisija imala donekle i propagandni karakter i da je pre svega htela da istakne značaj državnog jedinstva Jugoslavije. Tako je već prvoga dana, 3. septembra, utorak, govornik bio dr. Vinko Vitezica, a njegova tema glasila je Juraj Strossmayer i jugoslovenska ideja. Međutim, treba naglasiti da je ta emisija imala i visoko obrazovni i intelektualni karakter i da je obuhvatala široka tematska područja od istorije i psihologije do pozorišta, književnosti i filozofije. Predavači su bili veoma istaknuti naši intelektualci, recimo između ostalih Ivo Andrić, Aleksandar Belić, Isidora Sekulić, Vladimir Dvorniković, Vladimir Velmar Janković i mnogi drugi. I emisija Nacionalni čas, koja je to bila svakodnevna, ali nikako ne i svakidašnja, trajala je koliko i sam međuratni Radio Beograd, dakle do bombardovanja Nemačkog 6. aprila 1941. godine, kada je jednom bombom porušen i studio naše stanice, koja se tada nalazila u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti. Međutim, za našu današnju emisiju značajno je to da je jedno od predavanja u toj prelomnoj 1941. godini održao profesor Živomir Mladenović, autor više značajnih književno-istorijskih knjiga i studija, među kojima se, rekao bih, posebno izdvaja delo, obimno delo Srpski realisti. Tema njegovog predavanja je bila i naučna, ali i prikladna vremenu u kome se govorilo, rodoljublje starih srpskih biografa. I to predavanje je emitovano uživo, naravno, 10. februara 1941. godine. I eto, sasvim nedavno, 66 godina kasnije, naš vršni dokumentarista, kolega Dragoslav Simić, nalazi profesora Živomira Mladenovića, sada 97-godišnjeg čoveka.
Živog i zdravog.
Živog i zdravog, na svu sreću, i privoljeva ga da svojim glasom, uz ponešto uspomena, rekonstruiše to svoje predavanje iz 1941. godine. Rodoljublje starih srpskih biografa.
1941. godine, 10. februara, održao sam predavanje na Beogradskom radiju u okviru Nacionalni čas. I pukim slučajem sačuo mi se tekst toga predavanja. Kada sam bio na 4. godini studija, 1934. godine, svetosavski temat je bio rodoljublje u jugoslovenskoj književnosti. Kako sam studirao jugoslovensku književnost, spremao se za ispit pod B, ja sam odlično poznavao taj problem i opet sam izradio temat, anonimno naravno, i po treći put dobio Kraljevu nagradu. Mislio sam da više nikad neće biti aktuelno to što sam radio rodoljublje u jugoslovenskoj književnosti, jer je rodoljublje bilo sasvim drugšije onda nego danas. Međutim, evo, u susretu sa gospodinom Simićem pokazalo se da je on zainteresovan za moje predavanje koje sam iz te studije, uvodne upravo studije, objavio. I ovoga puta ću ga saopštiti onako kako sam ga pročitao na radiju 1941. godine po molbi Stanislava Vinavera, koji je želio da iz te moje studije objavi niz predavanja u oči samog rata. Međutim, ja sam uskoro bio mobilisan i mogu sam samo to jedno predavanje da spremim i održim. Ovo predavanje saopštio sam u emisiji Radio Beograda, u emisiji Nacionalni čas, koja je održavana popodne u 7:20. Šta bih imao da kažem o tome predavanju? Ono nije, kako ga nema nikakvu naročitu tezu i tendenciju, jednostavno prikazuje stare srpske biografije onakve kakve jesu i kakve će uvek ostati bez obzira na političku situaciju. A mislim da je od interesa da se vidi šta se onda očekivalo od tih starih biografija u oči samog rata, kada je rat bio neizbežan i kada se vidjelo da će izbiti rat. Rukopis je sačuvan onako kako sam iz njega čitao, tako da ništa neću menjati ni dodavati, ostaće onako kakav je bio, kako sam ga onda saopštio. Samo da uzem naša. Rukopis je otkucan na staroj duguljastoj hartiji starog formata, mašinom Remingtonkom, kako slučajno imam i danas. Malo je izbledeo, nisam ga mogao, nije vredilo kopirati ga zato što je još slabija kopija bila, tako da sa prilično teškoće mogu da ga čitam danas, ali ću ga ipak pročitati. Stare srpske biografije su najvažnija originalna dela naše srednjevekovne književnosti i najrečitiji spomenici o visokom kulturnom stupnju na kome se nalazio srpski narod u srednjem veku. Kako su ih pisali ljudi koje je zagrevalo ne samo ideal hrišćanske vere, već i topla ljubav prema otačbini, one su odigrale veliku ulogu u stvaranju i čuvanju srpske nacionalne svesti. Prvi srpski biograf Sveti Sava nastavio je da život svoga oca Nemanje u kaleđerstvu Svetoga Simeona saobrazi životima hrišćanskih svetaca. Iako da se ne umnoži pisanje, nije hteo da piše o svemu što je slušao i video o vladavini i državi njegovoj, Sveti Sava nije mogao da se uzdrži, a da ne primeti kako je Nemanja bio svima čudan i strašan vladar vladarima i gospodar gospodarima, i prosto reći drugi mu neće biti ravan. Snaga srpskog naroda u samom početku njegovog državnog života zasnivala se na pravdi i moralnosti. Svojim sinovima Nemanja savjetuje da pomišljaju na ono što je dobro pred Bogom i pred ljudima. Naslednik Nemanjin, Stevan Prvovenčani, i sam vladar, u svom životu Svetog Simeona zadržao se više na Nemanjinim borbama i pobedama. Čudesa koja Nemanja čini posle svoje smrti da bi pomogao sinu, imala su da ojačaju Stevanov položaj u zemlji u to nesigurno doba. Iako ne želi da nanese zla svojim susjedima hrišćanima, Stevan je odlučan u odbrani onoga što je nasledio od oca. U lučiju vreme, kad sam se bio udaljio od te strane, žali se on na epirskog despota Mihajla, uze jedan od mojih gradova po imenu Skadar. Stevan poručuje otimaču da vrati oteti grad. Gospod, veli on, ne ostavi to mesto u tvoju državinu, nego u pravu državinu gospodina moga, svetoga. A budi zadovoljan svojim, a onom što je od uvek mogao otečanstva, to se uzem na gospoda Boga. Neće se usumnjeti srce moje, niti ustrašiti tvoga ozlobljenja, no ću šta više zavapiti iz dubine srca moga. Blagosloven je gospod Bog moj, koji uči ruke moje na ubojni red i prste moje na borbu. Monah Domitijan, treći srpski biograf 13. veka, u svome delu Život Svetoga Save, spojio je također versku i nacionalnu misao. Srdačno rodoljublje izbija naročito iz njegovog opisa misije Svetoga Save kod ugorskog kralja. Izadese ih nevolja od kralja ugarskog, piše Domitijan, zbog zemlje otečanstva njihova. I blagotvorni kralj, brat njegov, umoli preosvećenoga i poslanje ga kralju ugarskome da utoli tu nevolju. A on posluša brata svoga, otide s ljubavlju, veoma osjećajući za sado svoje. Pošto kralj mnogo navaljivaše na zemlju otačanstva njegova, Bog Svetom Savi priteknu u pomoć, kad je vrelo sunce rastopilo sve ledenike u zemlji, Sveti Sava se pomoli Bogu i led počne padati s neba. Osjećao je monak Domitijan nešto više od verskog zanosa, kad je unao silan strah u Mađare i nagna ih da pokorno mole srpskog svetitelja: pomiluj nas jer umiremo od straha, i učini molitvu da prestane. Topla ljubav prema narodu izbija iz reči Svetoga Save, koje ovaj upućuje Nikejskom caru, tražeći od njega priznanje samostalnosti Srpske crkve. Žalim i tugujem, care, veli on, što mi nema zemlja svoga arhijepiskopa. U svojoj skromnosti on preporučuje za arhijepiskopa koga od svojih pratilaca, da ga ima zemlja otačanstva mi, veli on, na osvećenje svoje. I sam se primi to visokog čina tek na odločno carevo navaljivanje. Sa neskrivenim oduševljenjem Domitijan ističe da je posle ovoga postalo otačanstvo njegovo samo osvećeno, kao što je Božjom pomoću i samodržavno. Teodosije, najveći umetnik naše srednjevekovne književnosti, u životu Svetoga Save dao je više no prethodnici maha svojim rodoljubivim srpskim osjećanjima. Po njemu Sveti Sava ne želi uzaludno prolivanje krvi. Sastradavaše, dakle, on, piše on, i dušom za otečanstvo, i brinuo je za ljude svoga plemena, pomišljajući kako u sudaru mnogo ga oružja nije moguće da ne bude mnogo smrti, i naročito onima koji se bore s toplom verom i uzirno. Ali ovog čovjeka ljubje nije prelazilo u slabost. Ja prvi protivniku idem i govorit ću mu, veli on, svome bratu i njegovim vojvodama, pa ako, kao i mnoge, ni mene ne posluša, kad ga budem poučavao o Bogu, onda vi činite svoju čovečansku dužnost. Više ratnički, no smirno, monaški, Sveti Sava dovikuje odmetniku Strezu. Mi, dakle, ovako govorili smo, želeći dobra i tebi kao i sebi. I pošto oružje uzdajući se ne primaš mene koji te savjetuje, sam ćeš sebi zla pocrsti. A znaj da se i mi, imajući nadu u Gospoda, nećemo ustrašiti od vas, niti ćemo se ukloniti pred vašim mnoštvom. Konj je gotov za borbu, od Gospoda pomoć i Bog da se vidi među tobom i nama. Teodosije je pravilno shvatio i snažno istakao značaj nacionalnog sveštenstva i jake crkvene organizacije za prestiž države. Srpska zemlja je bila tada velikoga prostranstva, piše on. Vera blagočašća se svuda po svojim rasprostranjivala molitvama svetih otaca naših Simeona i Save. Takvim se svetljima svetljaše da srpska zemlja, takvim se muževima ukrašavaše da i drugi vas održi slušajući o divnim čudesima koje bivaju od sveti moljaku da se pridruže ljubavi samodržca Stefana, niti smeđahu što protivno počiniti protiv države njihove. Sveti Sava je po Teodosiju podnao mnogo podviga i brojne, bezbrojne trude radi srpske zemlje. Kako bi ukrasio crkvama i kraljevstvom, arhijepiskopom i episkopima i samim ustavima i zakonima pravoslavlja. Između drugih biografa, arhijepiskop Danilo najviše upotrebljava epitete svetske slave uz imena vladara čiji život opisuje. Kralj Milutin je po njemu previsoki i krepki samodržavni kralj, sin slavnih roditelja. Danilo je sa velikim ushićenjem opisao njegova osvajanja. Sama desnica sile vladičine, piše on, venča njegovu glavu vencem koji ne vene i dade ga kao mnogo svetli svetilnik svome otečastvu koje napreduje Božjom promisli da se proslavi po ugodnim delima i da sabere ono što je rastečeno od države njegova otečajstva. Po Božoj volji slavi Danilo Milutina, ovaj previsoki kralj prinudi silom svojom mnogi strani narod ka Bogom darovanoj u državi zemlji srpskoj. Mnogi carevi od njegova roda učiniše silna dela, no Gospodin moj prevaziđe sve. Nepoznati Danilov učenik pokazuje se kao veliki srpski rodoljub u opisu bitke na Velbuždu. I tada zatrubiše ubojne trube, piše on. Sudari se oružje s obe strane i konji frkom zavrzaše i bio je veliki vapaj. Mladići predsoga kralja, tako ustrojeni za rat, na obe ruke sreljahu i ništa nisu grešili i počeli se moćno boriti i svojahu krepko, zilazeći se jedan od drugoga. I tako boreći se bi veliko padanje Bugara i tako odole srpska sila. Kao Aleksandar Veliki, kralj Stevan Dečanski, tugo je nad pobeđenim neprijateljem. Ne beše li ti dovoljno zemlje carstva tvoga koje si imao i država i imanja bogatstva tvoga, govori on nad mrtvim telom bugarskog cara Mihajla. Zašto se požuri na moje otačanstvo? Ne poslah li ti ljubazne i pomirljive reči da bude ljubav među nama? Nije li te blagodat Božja učila da se povratiš od tvoje zlobe? po mestima po žestini svojoj i nepokajanju srcu hoteći naslediti tuđe, evo postao si lišen svoga. Dečanski svog mrtvog protivnika sahranjuje sa kraljevskim počastima u srpski manastir na Goričane. I tu leži, piše biograf, i do ovoga dana, na hvalu Bogu i na čast s ovog previsoga kralja i otečastva njegova. Sa neskrivenim nacionalnim ponosom biograf opisuje triumf dečanskoga. Evo, carstvo bugarsko i sva njegova država govori dečanski, dečanskom bugarski, govore dečansko-bugarski velikaši. I gradovi imanja i sva njihova slava i bogatstvo danas da jesu u tvojoj ruci i kome hoćeš daćeš i, jer ti je dano od ruke gospodnje. A mi, sluge tvoje, slavimo previsokoga gospodina našega i krepkoga kralja, jer od sada srpsko kraljevstvo i bugarsko carstvo bit će ujedno sastavljeni i bit će mir. Nepoznati Danilov učenik dao je maha svome rodoljublju i srpskom ponosu i u biografiji cara Dušana, koji po njemu steče veliko i preslavno ime iznad drevnih careva i roditelja i praroditelja svojih. Strašan svojim neprijateljima i divan svima okolnim carevima samo od slušanja njegova imena. Hteo je pomoću Božijom, veli biograf, da u svome životu odmazi svima svojim neprijateljima koji su nekada imali zlu misl i lukavstvo savećanje sa svojim pomoćnicima protiv glave ovoga blagočastivoga njegova roditelja. A usto i protiv celoga njihova otečanstva zemlje srpske. Pošto osvoji mnoge zemlje, car Dušan dodade njihovo bogatstvo i slavu ka bogatstvu i slavi svoga otečanstva. Grški car mu šalje poniznu molbu da ga učini ljubaznim bratom i drugom kraljevstva, jer ocele u jednoj nerazdvojenoj ljubavi bit će država zemlje Grčke i Srpske. Nepoznati biograf osjeća divljenje prema caru Dušanu, neustrašivu ratniku koji je pobedio sve svoje ratne protivnike i zle pukove i gordost protivnika. U godinama kad je srpska država smrtno ranjena na Kosovu lagano i izdisala pod kanđama agarenskog zmaja, stare srpske biografije doživjele su svoje posljednje veličanstveno svetanje sa dvojicom naših biografa, koji su posle propasti Bugarske našli utočište u gradskoj zemlji Srbiji, Stevana Lazarevića. Prvi od njih dvojice, Grigorije Camlak, osjećao toliku ljubav prema svojoj novoj domovini da joj u svom spisu prenos moštio Svete Petke iz Bugarske u Srbiju i ispeo čitavu himnu. Odizaj Bog slavu od Bugarske, piše on, i darova je Srbiji. Za Stevana Dečanskog, čiji je život opisao, od veli da beše car velikoga i najslavnijega naroda srpskoga. Ne samo da je vojničkim silama prevazilazio druge narode i da je nadkrivljavao okolne slavom i bogatstvom, lepotom mesta i veličanstvom, no se krasio i hvalio i najblagočastavim i najmudrim carevim. U životu despota Lazarevića, Stevana Lazarevića, Konstantin filozof drugi od dvojice biografa veli za Srbe da su toliko hrabri da za taki glas u vaseljeni niko nema. Konstantin je prvi shvatio epopejsku veličinu kosovske bitke. Ovaj nije trpeo, piše on, za kneza Lazara da više čeka i da prenebegrava svoje udove, a usto još Hristove, da se seku i kidaju, da odluči ili da otkloni stid njihovo sviju, ili da sam umre i još da posvjedoči mučenjem. On primi mučeničku smrt, a tada ne beše mesta u celoj toj zemlji gde se nije čuo tužni glas ridanja i vapaj, koji se ne može ni sa čime uporediti. Nadljudska žrtva koju je srpski narod dao na Kosovu za krst, časne i slobodu zlatnu, ne bi se mogla pojmiti bez snažnog nacionalnog osjećanja koje su razvili i ojačali stare srpske biografije. Sa velikom ljubavlju piše Konstantin o preporodu Srbije pod despotom Stevanom, ko će iskazati tada neiskazanu radost kada je zemlja vajstino zapustila i kad je opet primila takva pastira, piše on. Znatan deo svoga dela posvetio je Konstantin popisu Beograda, koji despotove prestonice. Da li ko gde god reče za takav grad, oduševljava se on. Ovaj vaistinu od carskih gradova najlepši je izgled imao. Oplakujući dirljivo i nežno smrt svoga zaštitnika, Konstantin se obraća Beogradu bolnim rečima. Plači opet beli grade svoju potamnelost. Vođa naroda kao cvet precveta i otpade, jer i zemlja sa tobom zajedno rida što prima onoga koga se nije nadala tako brzo primiti. Kad je u drugoj polovini 15. veka propao i posljednji ostatak samostalne srpske države, za kulturni srpski narod je nastalo dugo i tamno ropstvo nekulturnom azijatskom zavojevaču. U tom kobnom mraku u 17. veku u obnovljenoj Pećkoj patrijaršiji pojavio se samo još jedan slabi odblesak srpske biografske radnje sa životom cara Uroša od patrijarha Pajsija. Ali za vreme ovog mučnog petovekovnog robovanja sveštenici su čitali narodu stare srpske biografije, knjige starostavne. Široke narodne mase primale su srcu njihovu sadržinu i ona im je dočaravala epopeju o nekadanjoj slavi i veličini o kojoj su svedočili i mnogobrojne i veličanstvene vladarske zadužbine. Svetla nacionalna legenda ove je sve više bujala i kitila se u junačkoj narodnoj poeziji. U početku 19. veka ta nacionalna misla zadojila je epskim herojstvom naše ustanike, a u početku ovoga veka ona je u duši naših ratnika ulila tako čudesno junaštvo da su ginuli sa pesmom na usnama, ne žaleći svoj život, znajući šta daju i zašto ga daju. Ovo predavanje koje sam održao na radiju Beograda 10. februara 1941. godine, ponovo sam pročitao 25. septembra 2007. godine.
U ovoj emisiji govorili su Đorđe Malavrzić i profesor Živomir Mladenović. Priredio Dragoslav Simić.